Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Našou dnešnou hostkou je Marcela Havrilová, ktorá je veľmi inšpiratívna žena. Dlhé roky pracovala v medzinárodnom prostredí v Microsofte v oblasti školstva. Dnes po ročnom sabatikale pôsobí v The Spot, čo je startup hub a coworkingový priestor, kde je na čele vzdelávania. Je tiež zakladateľkou Future Skills Hub, teda zručnosti budúcnosti, a venuje sa tomu, ako sa učiť v dnešnom svete, ktorý sa mení rýchlejšie ako my. Maca, vítaj u nás.
Ďakujem. Ďakujem krásne, dievčatá, a ďakujem za krásne predstavenie.
A ďakujeme, že si našla na nás čas. A práve o tej schopnosti učiť sa, teda o učení celkovo, sa dnes chceme s tebou rozprávať. Ale predtým, ako prejdeme k tej téme, v krátkosti by si nám mohla povedať o tej tvojej kariérnej ceste, že ako si sa vlastne dostala k tejto téme a kde si teraz?
Ja v princípe môžem povedať, že ja som sa veľkou okľukou vrátila k tomu, čo som vyštudovala. Málo kto o mne vie, že ja som oficiálne vyštudovaná andragogička. Ja som ju veľmi dlho nerobila. Ja som k andragogike si potom ešte pribrala. My sme boli taký veľmi zvláštny pilotný ročník hneď v tom 89. roku, keď sa tvorili nové špecializácie na vysokých školách. Ja som si k tomu pribrala potom ešte psychológiu a sociálnu prácu, lebo vtedy ma veľmi nelakal, že personálny manažment a tieto veci. Veľmi som túžila ísť pracovať do väznice. Mm-hmm. Aj napríklad ja som robila aj diplomovú prácu vo väzenskom prostredí o spôsobe, ako sa dá pracovať s ľuďmi vo výkone trestu. A ja som vedela, že ja chcem pracovať s ľuďmi, ale nechcem robiť s problémami ľudí, lebo na to nemám kapacitu. Na to by som nebola dobrá. A potom ma oslovila moja bývalá profesorka z vysokej školy, že v meste Veľký Krtiš, o ktorom som nikdy nevedela, že existuje, sa zakladá nová škola. Vtedy tam vznikala sociálno-právna akadémia a oslovovali, my sme boli vlastne prvé absolventky po revolúcii tohto odboru, tak som išla tam založiť školu. Aj som tú školu chvíľu viedla, učila som tam, bola som tam 6 rokov a potom som sa vrátila po roku 2000, som sa vrátila naspäť na svoj rodný východ a začala som pracovať pre rôzne firmy ako lektorka prezentačných komunikačných zručností. Čiže som sa takto okľukou dostala aj k tomu vzdelávaniu. A áno, dala som si, ty si spomínala, že som mala sabatikál, ja som mala viac menej taký rok a pol sabatikál. Naozaj, že veľmi dlhú pauzu, a potom som založila vlastný projekt pod názvom Future Skills Hub a začala som sa venovať tomu, ako pomáhať ľuďom, firmám, nazerať na to, čo sa dnes potrebujem učiť, ako vyzerá vzdelávanie, prečo celoživotné vzdelávanie je dôležitá časť. Popri tom sa veľa venujem práve rozvoju ľudí, rozvoju takých skupín, ako som napríklad manažmenty, riaditeľi a škôl. A začala som ten projekt robiť v Spote, kde som si išla hľadať normálne coworkingové miesto. Celé to tak sa nejako zomlelo, že vlastne dnes v Spote z časti, teda mojej práce, pracujem pre Spot, alebo z väčšej časti mojej práce pracujem pre Spot na pozícii Head of Education, čiže starám sa o prepájanie biznis prostredia, startupového prostredia, inovácií, vzdelávania, verejnej správy, a zároveň sa starám o nejaký interný learning development práve v tej obrovskej komunite, ktorú tam máme.
Mm-hmm. Wow, takže tá téma vzdelávania sa tiahne celým tvojim životom vlastne. Áno. A nerozmýšľala si nad tým ísť viac do tej verejnej sféry?
A to je dobrá otázka, Leila. To je otázka, ktorú ja dostávam veľmi často. Úprimne aj sama si ju kladiem. Prvýkrát sa to stalo, ja si nikdy nezabudnem na ten moment, mala som 41 rokov, keď ma oslovila jedna politická strana s tým, že poznali, ako vystupujem, čomu sa venujem. Ja som vždy aj v tých prácach, ktoré som robila aj v škole, kdekoľvek, vždy bola aj verejne činná. Ja som žena, ktorá vždy aj bola, aj sa snaží byť aj mienkotvorná, aj prinášam ten veľmi taký celostný pohľad na veci, na to, čo sa nám deje v spoločnosti, vo firmách. Tým, že ja som aj dostala taký ten dar hovoriť a prinášať ucelené nejaké pohľady, kontexty, myšlienky, tak veľmi často sa mi to stáva, že dostávam túto otázku, a ja som vtedy povedala, že verejný priestor nie je úplne to, čo ja by som chcela, taký ten politický verejný, lebo som mala pocit, že som ešte veľmi mladá a že to nie je priestor, do ktorého chcem ísť. Ono sa mi to stáva aj teraz, a ja úplne, už som to v niektorých podcastoch hovorila, že ja sa tým nikdy netajím, že ja mám ambíciu byť vo verejnom priestore, ale to nemusí byť vyslovene politický priestor. Mm. Pretože ja som vlastne jedna z tých šťastných ľudí na Zemi, ktorá vždy robila to, čo mala rada. Ja som vždy mala rada svoju prácu. A to je to najviac. A vždy som mala prácu, ktorá mala veľký verejný dosah. Čiže ja som v tom verejnom priestore vždy v tých témach nejako bola, ale áno, a mám niekedy také, že či nemám možno málo odvahy pustiť sa trošku aj do väčšieho vstupu do toho verejného priestoru, kde by som možno mohla mať nejaký dosah. Ale nehovorím tomu ani úplne áno, ale ani úplne nie.
Áno.
Mám rada dávať dokopy ľudí, ktorí môžu mať vplyv a používať svoj vplyv a moc naozaj v tej službe, akýchkoľvek témach. Mám rada prinášať témy z rôznych pohľadov, že rada prinášam zaujímavých hostí, rada prinášam zaujímavých ľudí, vytváram to prostredie, kde sa oni spájajú, pretože ja vidím, že ich prepojenia v tom priestore menia niečo. Poviem úplne obyčajný, konkrétny, ale veľmi taký jasný príbeh, že my sme aj v tom spote sa začali venovať. To, čo ja som tam priniesla, bola práve téma toho, že poďme pomôcť riaditeľom a riaditeľkám škôl, aby dostali kvalitné manažerské vzdelanie. Pretože my ľudia v biznise máme všetky nástroje na to, aby sme dobre viedli svoje týmy, firmy, organizácie, a ich to nikto neučil. Lebo tá doba bola taká, že najlepší učiteľ sa častokrát stal riaditeľom alebo riaditeľkou. A je veľmi jednoduché z pozície rodiča, riaditeľa vo firme, alebo my ľudia vonku, tak veľmi radi tých riaditeľov a riaditeľky hodnotíme. Mm-hmm. Ako to nevedia, akí sú
hlavne
neschopní.
Ako to nevedia.
Hlavne áno, mm-hmm, ako to nevedia, ako im to nejde. A to, čo ja som doniesla do toho programu, bolo to, že ja viem pomenovať, čo nefunguje, ale to moje presvedčenie, ja vždy idem z toho bodu, že pozrime sa na to, čo my vieme so spotom urobiť preto, aby sme im pomohli, aby v tom, v čom nie sú dobrí, boli lepší.
Naozaj to spájanie je tá budúcnosť, keď vlastne spomínaš, že naozaj tie future skills, to je to, čomu sa venuješ, a tá budúcnosť je naozaj spojená, že týmto spôsobom sa to odovzdávanie, že my sa musíme zosieťovať, že to je tá doba teraz.
Uh-huh.
A naživo aj.
Áno, určite aj naživo, že schopnosť sieťovať sa, ale sieťovať sa naozaj s dopadom. Že ja stále to opakujem, lebo to je veľmi dôležité. Je jednou z tých základných zručností, ktorú my môžeme skryť pod celý ten balík, že adaptabilita, schopnosť alebo odolnosť a schopnosť učiť sa a reagovať na to, nech ten svet v budúcnosti bude akýkoľvek, ja ak budem mu rozumieť, budem schopná sa pozrieť a rozanalyzovať, aha, že čo sa nám tu v tom priestore deje, čo sa to vlastne deje, budem schopná vyhodnotiť alebo schopný vyhodnotiť si to, že aha, dobre, teraz sa odohráva toto, na to a na to potrebujem nejakým spôsobom reagovať. Ak budem vedieť, ako na to mám reagovať, ak budem mať tú sadu naozaj to, že dokážem si zozbierať dáta, vyhodnotiť si ich, kriticky zhodnotiť, zanalyzovať, pozrieť sa na to, že kto som vlastne ja, aké mám talenty, aké mám predpoklady, aké mám skúsenosti, celé to zhodnotím, tak dokážem na tú situáciu, ktorá nastane, nejakým spôsobom zareagovať. A to je tá schopnosť adaptability. A jedna z tých podporných vecí, ktorú každý z nás si môže budovať, je práve tvoriť si tak silný svoj network, alebo tú sieť.
Kmeň.
Presne tak, alebo ten kmeň, že ja viem, že vždy tam nájdem ľudí, s ktorými môžem odborne robiť, ako sparring partner niečo, ktorých môžem osloviť k spolupráci, ktorí mňa môžu osloviť k spolupráci, s ktorými spoločne môžeme niečo vytvoriť, že to je stále iba jeden balík. Že ten model alebo ten framework, ktorý ja sa snažím vytvoriť a ktorý sa snažím vysvetľovať, má 4 také základné časti. Tá prvá, úplne základná, je to, že kto ja som. Kto som osobnostne, aké mám hodnotový rámec, ako uvažujem, aký mám typ osobnosti, aký set talentov mám. A to je niečo, čo ma definuje. Že ja už, keď si povieme, že idem na trh práce, že ja už prichádzam so sebou, s tou najzákladnejšou časťou.
A to je inak podľa mňa najťažšia odpoveď.
A to je veľmi, veľmi ťažké, a to je dôvod aj prečo my potrebujeme robiť tú naozaj že kvalitnú prácu na sebe. Mm. Že to je tá práca na sebe. Poznať, kto som. Lebo potom sa mi nemôže stať, že ja mám set talentov, povedzme, pre verejnú službu a ja sa zavriem niekde v nejakej práci, kde som osamotená, mm-hmm, a kde moja sila a môj impact nemá šancu uzrieť svetlo sveta ani slúžiť.
A potom
slúžiť.
Si aj nespokojná. Koniec
Presne
koncov.
Tak. A áno, a v končnom dôsledku som nespokojná. A čiže to je taká tá jedna. K tomu každý z nás si nesieme do života balík nejakých vedomostí. To je to, čo sa naučíme v škole. A teraz nemusíme úplne hovoriť, čo sa tam naučíme dobre alebo zle, ale tá škola predsa len slúži na to, že niečo sa naučíme. Hej, nejaký balík vedomostí máme.
Písať.
Áno, naučíme sa toho určite viac. A až tá tretia časť, to sú tie, to čo mi hovorím, tie zručnosti. To je to, čo viem. To sú moje odborné zručnosti, soft skills, hard skills. To je jedno, v akom som odbore. To je schopnosť spolupracovať, tímová práca, kritické myslenie, schopnosť analyzovať, pracovať kreativita. S dátami, kreativita a všetko to, čo my sa môžeme, čo môžeme získavať v rámci svojej práce, nejakého skillingu, reskillingu, upskillingu, tam patria tie zručnosti a potom to má. Ešte je tam štvrtá časť, o ktorej sa na Slovensku hovorí veľmi málo. Už sa to začína, dokonca sa to dostáva už aj do škôl. A to je niečo, čomu my hovoríme metakognícia. Mm-hmm. A to je niečo, čo veľa ľudí sa tak zarazí, že aha, že čo to vlastne je. Ale to je to, o čom sa mnohokrát rozprávame, že prečo ty sa, Leila, učíš iným spôsobom ako ja? Prečo ja o veciach uvažujem inak? Prečo Lydia má úplne iný spôsob, ako pristupuje nem k svojej vzdelávacej ceste? Tá metakognícia je schopnosť pozrieť sa na to, ako ja sa učím, ako som tam nastavená, ako o tom uvažujem. A to je niečo, čo ja by som bola veľmi rada, keby sa dostalo aj do škôl, ale zároveň aj medzi nás už dospelých, zrelých ľudí, že lebo to je kľúč k tomu, aby sme pochopili, že aha, že preto mne niečo funguje úplne inak. Lebo my potrebujeme rozlišovať, že učiť sa a učiť sa. Mm-hmm. Že by som bola veľmi rada, keby sme sa dostali aj k tomu, že doba, ktorú my dnes žijeme, nám umožňuje veľmi veľa možností, ale my sa častokrát v tých možnostiach strácame. A je to častokrát aj preto, lebo my sa vôbec nevenujeme tej svojej metakognícii. My nepoznáme, vôbec nepremýšľame mm-hmm. o tom, že ako ja vlastne toto celé mám, ako ja pristupujem k tomu, prečo niektoré veci fungujú, niektoré nefungujú. A keď tieto štyri veci spojíš, kto som, aký mám set zručností, aké mám vedomosti a dokážem sa pozrieť na to, akým spôsobom chcem, potrebujem sa učiť, ako o tom premýšľam, tak to je za mňa celý ten balík, ktorý by sa mal tiahnuť našim životom, aby my sme vedeli reagovať na to, že nech ten svet, ako som už vravala, nech bude akýkoľvek, ja s touto výbavou dokážem v ňom nejakým spôsobom prežiť.
Ty veľmi často hovoríš o tom, že už sa nestačí len nejako učiť, ale musíme sa vedieť učiť inak. Čo tým myslíš vlastne?
Uh-huh. Tam sú také dve veci, na ktoré ja poukazujem a o ktorých veľa premýšľam. Jedna je to, že minimálne naša generácia, my sme generácia, kde celoživotné vzdelávanie bolo nejaké slovo alebo slovné spojenie, ktoré sme občas uh-huh. počuli, ale boli sme viac menej vychovaní v tom, že idem na základnú školu, strednú, na vysokú, potom niekto ide možno ešte na nejaké PhD, dorábame si potom nejaké veci a tam to nejako stačí. Ale to stačilo vo svete pred 30 rokmi, kedy vývoj bol oveľa pomalší.
Predvídateľný.
Presne tak. Vieš, to nebol ten VUCA svet, to bol predvídateľný svet, mm-hmm. kde on sa samozrejme menil, ale mali sme dostatočne dlhú dobu na to, aby keď som videla, že neviem, v mojom odbore sa niečo mení, tak som si dorobila nejakú školu, išla som si niečo mm-hmm. doštudovať a vedela som, že mám kopec času na to, aby sa to udialo. Oproti tomu, my dnes žijeme svet, ktorý je veľmi rýchle sa rozvíjajúci, neuveriteľne rýchle sa dynamicky sa meniaci, je nepredvídateľný a to je, my potrebujeme k tomu inak pristúpiť. Čiže ja už dnes nemám čas 5 rokov študovať nejaký nový odbor. Samozrejme, pokiaľ nechcem sa stať psychoterapeutkou, áno. lekárkou, mm-hmm. právničkou, že sú oblasti, kde musíme odštudovať celú tú školu a tak je to správne. Ale ak ja si chcem k svojmu setu zručností, kľudne sa môžeme dotýkať ľudí v našom veku, v tom mm-hmm. zrelom veku a chcem si k svojej kariére pribrať niečo ďalšie, alebo si budovať do budúcna kariéru, že budem si robiť 2-3 nejaké veci, ktoré naplnia, vyživia ma celú takú, aká som, tak tam si potrebujem dorobiť nejaké kurzy, možno v niečom sa úplne reskilovať, niekde si urobiť nejaký upskilling k tomu, čo už viem a potrebujem to urobiť oveľa rýchlejšie, ako to bolo v minulosti, lebo nemám na to toľko času. To, čo sa nám tam deje, je to, čo my dnes vidíme, schopnosť mať prístup k množstvu informácií, k rôznym štúdiám, workshopom, podcastom, knihám. My máme otvorený celý vzdelávací svet, nám niekedy ale robí to, že my potom chceme všetko.
Presne tak.
Všetky konferencie, všetky workshopy, všetky semináre, začnem 10 online kurzov, nejaké dlhšie štúdium, Leila robí niečo, aj tam chcem byť, potom Lidka robí niečo, aj tam chcem byť. Ďalšie, že my chceme všetko, lebo nás to veľmi láka. To, čo ja učím ľudí, je zastaviť sa v tom a povedať si, keď si niekto dáva predsavzatia na začiatku roka alebo v nejakom inom štádiu života. Možno učitelia, ktorí pracujú na školské roky, si to robia predškolskými rokmi. Niekto si to robí od prvého jarného dňa. Je úplne jedno, ako máme nastavený svoj cyklus plánovania si do budúcnosti, tak to je ten čas, že okrem toho, že si plánujem, čo budem robiť, či budem cvičiť, ako budem jesť, kde budem cestovať, ako vlastne bude môj život vyzerať, tak si môžeme k tomu pribrať aj to, že pozriem sa na to a naplánujem si tú svoju vzdelávaciu cestu na ten budúci rok. Mm-hmm. A to sa dá urobiť veľmi, ja poviem teraz taký veľmi konkrétny, jednoduchý návod, že začnem otázkou, čo som sa za ostatný rok naučila, učil. A kľudne si zoberiem vlastný kalendár a rok dozadu si pozriem, čo som navštívila, aké konferencie, čo som začala, že do čoho všetkého som ja investovala svoju energiu, čas a peniaze. A normálne si to spíšem a spíšem si tam aj veci, ktoré som začala a nedokončila, aj tie, ktoré vlastne ma
to
veľmi...
To tých 10 kurzov.
Áno, to je tých, áno, 10 aj viac.
A niekedy ja za seba poviem, že ja sa aj prekvapím, že čo všetko, kde všade som.
Presne tak. A tá retrospekcia ti ukáže, že naozaj je dobre si to spísať a keď to skončím, tak až potom sa opýtam, že OK, a čo je môj plán pre budúci rok? Mm-hmm. Čo je môj cieľ? Ja neviem. Veď všetci máme, alebo väčšina ľudí má nejaký životný cieľ, nejaký plán do budúcna. A teraz, a tiež si to napíšte. Normálne si to napíšem, že o rok alebo o dva roky ja chcem byť tu. Poviem príklad, ja chcem mať vlastnú firmu s 5 zamestnancami v nejakej oblasti a teraz si pozriem na to, čo som si napísala, že do čoho som investovala čas, energiu, peniaze na ten celý zoznam, že kde som ja všade bola a potom sa pozriem na to, že čo ja vlastne chcem byť a kde ja smerujem a tam sa potom pýtam, či to, do čoho som investovala energiu, peniaze, čas je v súlade s tým, kde ja smerujem. Mm-hmm. A tam robím tie škrty. A keď si poviem, že chcem zakladať firmu, tak a bola som na 40 workshopoch o vyšívaní, nič proti vyšívaniu, som zámerne veľmi expresívna, tak to asi nie je úplne v súlade s tým, že ja sa potrebujem učiť iné veci. A to je prvý dobrý bod, že tam sa zastavím a potom si to plánujem. Ja môžem povedať, že ako to napríklad robím ja, že ja keď si robím takýto plán vzdelávania na jeden rok dopredu, tak vždy si vyberám iba jedno dlhodobé vzdelávanie na rok. Možno nejaký polročný kurz, niekedy ani jedno dlhodobé. Hej, čiže od 3 do 7, 10 mesiacov. Ale ak dlhodobé, tak jedno. A to musí plne ladiť s tým, čo ja chcem robiť. K tomu si v každom pol roku pozriem, že dobre, k tomu si doplním, vidím nejaký rok dopredu, nejaký kalendár, nejaké 1-2 workshopy. A skladám si to ale do toho, čo vlastne potrebujem sa naučiť. K tomu si pozriem kalendár, aké sú veľké konferencie alebo veľké podujatia a možno v štvrť roku si poviem, že dobre, jednu konferenciu, jedno nejaký networking a takto si vyskladám behom pol roka alebo roka niečo, ale stále si tam ešte nechávam nejaký malý priestor na to, lebo veci vznikajú ad hoc, hej? Ja neviem čo, že ty vymyslíš niečo v novembri, kde ja budem chcieť byť. A stane sa mi aj niekedy, že z toho pôvodného zoznamu niečo vyškrtnem, lebo my keď si priberáme nové veci, my potrebujeme aj niečo vypustiť.
Aby sme rešpektovali tú svoju kapacitu.
A to,
hej?
Presne tak. No. A to mi veľmi pomáha nepodliehať tomu strachu, že ježiš, aj tu je nejaká super vec, aj tu je. Stále sa vraciam k tomu, že je to v súlade s tým, čo ja chcem. Ak mám kapacitu si niečo pribrať, priberiem. Ak ju nemám, tak už som sa naučila nemať to FOMO, nebať sa. Fuj, ale že ja keď tam nebudem, tak to bude. A toto je vec, ktorú sa neučia ani deti, ale to je vec, ktorú sa neučia ani dospelí.
A to je tento náš svet, hej, že stále proste my máme nové informácie, nové veci nám prichádzajú, všade chceme byť, všetko chceme zažiť, že naozaj to FOMO vie byť veľmi silné.
Aj ten pocit, že už to všetci vedia. No. A my by sme mali to, teraz špeciálne to platí na digitálne schopnosti, hej, že už všetci vedia nie len v tom ChatGPT robiť, ale aj v tých ostatných. A keď to nestihnem dovtedy, tak ma náhradia. Vieš, že tam je aj nielen, že čo všetko by sme chceli, ale aj ten tlak, ktorý je vnímame, že ktorý ide už do toho existenčného. Že niečo sa ti chce učiť, nechce, ale že musím lebo sa niečo.
Často ja vnímam, najmä u našej generácie, že v tomto sa vedia tak stratiť a že potom zanevrú na to, vieš, že ako keby sami seba blokneš, potom vylúčia, hej, z tohto, čo sa tu deje, lebo áno. Presne tak, že príde taký blok, že ja sa to už nikdy nenaučím.
Už je neskoro.
Presne.
To je taká, vieš, ako, lebo my ešte stále si podľa mňa nesieme a teraz keď poviem, že naša generácia, že my naozaj sme ešte vyšli z tej, ja som ešte počas školy tiež zažila revolúciu, A my sme vyšli z toho predpokladu, že sedíme v škole, sme potichu, učíme sa predpísané veci, robíme si úlohy, chyby sa nerobia a pritom učenie cez chyby není lepšie. Ja myslím, že to je super.
Ale cez tú skúsenosť.
Cez tú skúsenosť, hej. Čiže nemôžem nič, trátajú sa jednotky, maximálne dvojky a že my sme takí vycepovaní a zároveň máme v sebe to, že treba doštudovať, to je konečná stanica, že mnohí to, ako keby mení sa to, ale boli sme k tomu vedení, že treba doštudovať. Tá škola ti zabezpečí prácu, vtedy si poriadny človek, jak sa patrí a máš to vybavené. A nám, keď sa bavíme o našej generácii a ešte špeciálne o ženách, my sme naučené na sebe non-stop pracovať a môžeme mať pocit, že čo všetko by sme mali vedieť. A ono sa to vôbec netýka len tej práce, keď si hovorila, vieš, o tých konferenciách, workshopoch, ale od toho, ako byť čo najlepšou matkou. Čiže naučiť si, ako to dieťa čo najrychlejšie dostať z plienok na šerbel. Príklad, hej. A ako kváskovať, lebo do keľu všetci kváskujú. A ako toto, že tých skillov, že my máme pocit, ženy, že by sme mali byť vyskillované.
Však super ženy, nie?
Super ženy, vieš, že takto, že máš k dispozícii, áno, super žena. Wonder Woman.
Hej, teraz som sa tak započúvala, že skúsme opustiť toto uvažovanie a skúsme aj opustiť diskusie o tomto. Že ja napríklad už do diskusie o tomto sa nezapájam. Že ak sa zapájam, tak nosím tam aj to, že my sme vyrastli v nejakej dobe, v nejakom kontexte, ale odvolávať sa stále na to, že ja som vyrastla v nejakej dobe a v nejakom kontexte, to je veľmi spiatočnícke uvažovanie. Mm-hmm. Že to je moja taká aj vlastná skúsenosť, že nevediem už tieto diskusie. Lebo oni nás iba cyklia v tom, že a my sme v tom boli, že nie, že stále sa snažím vyvádzať tú diskusiu preč a ja rozumiem tomu, že moje nazeranie na tie veci je veľmi odvážne, je veľmi komplexné. A napriek tomu ja vidím, ja pracujem s pár firmami, kde sa toto snažím prinášať a oni normálne vidím, že to má výsledky. Že to je iba o tom, že skúsme ľuďom ukázať, že na svoj vlastný rozvoj môžeme nazerať aj úplne inak. A ja netvrdím, že to, čo ja hovorím, je tá jediná cesta. Že moja rola je iba ukázať ľuďom, že skúste sa na to pozrieť úplne inak, z rôznych pohľadov a tam si vyber to, čo vlastne je pre teba dobre. A naspäť k tomu, že čo nám môže pomôcť predísť tomu strateniu sa, že všetko by sme chceli, je to, že možno skúsiť si, že súčasťou plánovania môjho roka môže byť aj veľmi úprimné, pravdivé naplánovanie si toho, ako ja budem seba rozvíjať. To málo kto z nás robil. Súčasťou nášho plánu u málo ľudí bolo, že ja si nastavím naozaj tú svoju trajektóriu vzdelávaciu a vrácať sa k tomu. A je to veľmi viditeľné. Ja som tam keď videla. Toto je podcast, ktorý počúvajú veľa ženy a je teda aj pre ženy a o ženách. A tento fenomén chcenia všetkého, všetky workshopy, všetky mastermindy, všetky konferencie, všetky víkendy, všetky retreaty, všetky témy sa veľmi často odohráva v ženských komunitách. Oni sú nejakým spôsobom poznačené tým, že tie ženy, keď tam prídu, tak oni potom sú všetko. A to je napríklad niečo, čo si myslím, že je veľmi nebezpečné. A to mnohé ženy v komunitách pomenovávajú, že oni sa potom tak stratia trošku v tom. A to je napríklad aj dôvod, prečo veľa žien aj odchádza z rôznych komunít, pretože nechcú fungovať v tom tlaku. To, čo fungovalo mne a čo funguje mnohým ľuďom, s ktorými pracujem, je zaradiť si do plánovania svojho života veľmi tak pravdivo to, že do čoho ja budem investovať počas roka vo svojom vzdelávaní energiu, čas a peniaze.
Ja mám pocit, že my sa tu rozprávame len o takej menšej skupinke žien, ktoré už naozaj sú niekde ďalej na tej svojej ceste, ale keď si zoberieme tak angro celkovo tie ženy v období stredného veku, tak im sa deje naozaj, že všeličo, prichádzajú aj tie hormonálne zmeny, že často majú pocit, že nezvládajú svoj život, že sú vlastne prestimulované, strašne veľa impulzov rôznych prichádza, nevedia, že čo s tým svojim telom, ktoré sa mení a podobne. Hej, že veľmi veľa toho prichádza, majú pocit, že všetko je taký veľký chaos. A do toho ešte nejako si zakomponovať stratégiu, čo sa týka vzdelávanie, lebo jasné, že to musíme povedať, že precvičovať si ten mozog a to celoživotné učenie, že je veľmi dôležité, hej? Aj na to, aby sme si tú kogníciu zachovali a aj ako prevencia Alzheimera a podobne. Takže toto je akože validná súčasť, by mala byť našich životov. A vlastne to som sa chcela nejako dostať k tomu, že áno, uvedomiť si, že to je potrebné sa takto vzdelávať, ale že ako vlastne, hej, ako k tomu
dospieť. Keď je menej tej voľnej životnej
áno,
energie.
Áno, presne, hej.
Alebo veľa iných vecí, ktoré je potrebné presne zvládnuť, ktoré si tú pozornosť pýtajú, lebo vzdelávanie, rozvoj, to si pýta pozornosť.
No, keď ja neviem, či úplne mám, že odpoveď na tú otázku, že v mnohých debatách o akýchkoľvek veciach sa dostávame k tomu, že naozaj si dať ten čas a pozrieť sa na to, že tak čo je teda pre mňa naozaj dôležité. Mm.
To pozastavenie je podľa mňa úplne najkľúčovejšie.
Ja robím s ľuďmi, lebo presne to, čo si vravela, ten celostný holistický prístup, to je úplne ako... Ja som presvedčená, že to je cesta, lebo inak sa to nedá. Proste buď sme celí, alebo nie sme. Mm-hmm. Aj za mňa poviem, alebo keď ja sa rozprávam s ľuďmi, s klientkami vo firmách, tak je to... Tak, a špeciálne, ak sú to ženy, tak ja si volím tú cestu ísť ani nie že cez hlavu, ale cez to, že ako sa chceš cítiť, kým, čo je tá osoba, v ktorej, ktorá si ty, ale v ktorej ti bude dobre žiť, aký je ten život, ktorý ti bude dobre a cez ten pocit, cez to vnútro, zadefinovanie, čo je to, čo ja na to potrebujem, aby to tak bolo. A to ja vnímam, že veľký rozdiel, či sa my rozhodujeme ani nie, a že vzdelávať sa, ale presne, že čo ja potrebujem, aby som to umožnila, aby to bolo možné. A to je z hľadiska toho, čo sa napojím na teba, že to je to celoživotné vzdelávanie, lebo my nechceme byť. Ja si teraz v tejto chvíli v 52 rokoch neviem povedať, aký budem presne chcieť život, keď budem mať, neviem, 65, približne. Mám predstavu, ale možno to bude inak. Ale v každej tej etape my ženy, a my sme cyklické, a my sa meníme ešte oveľa viac, tak vlastne toto mne funguje, že kláš si otázku, čo chcem žiť, ako sa chcem cítiť, kým chcem byť a čo na to potrebujem.
Uh-huh. A teraz si tak zvalidovala, potvrdila časť toho môjho frameworku, toho konceptu.
Áno, áno.
Že o čo sa dá, sama som sa niekedy pýtam, že dobre, že o čo sa ja vlastne v tom celom môžem oprieť? Lebo úplne úprimne, že pomenovať to vôbec nie je také ťažké. Lebo my vidíme, že rozumieme tomu, vieme, ako by to malo byť, že niekedy je oveľa ťažšie to žiť. Hej? Že, mm-hmm. Ako
áno,
v mnohých
teória,
iných témach.
Že
preto ja rada dávam naozaj, že praktické, mm-hmm. reálne príklady, že čo funguje, nefunguje, ale že oprieť sa, že ja som teraz 5 minút dozadu hovorila o tom, že jednou z častí toho, ako my môžeme nazerať na ten svoj rozvoj, je presne poznanie toho, kto som, čo sú moje talenty, čom som dobrý, dobrá, kde mám ten priestor toho vplyvu, čo dokážem robiť, čo ma baví, čo ma naplňa. Samozrejme, že zase nemôžeme byť úplne idealistické, že život není o tom, že budeme robiť stále iba to, čo nás baví a naplňa. Život je rôznorodý, ale ak mám ten základ pevný, tak vždy sa o to môžem oprieť. Ale veď my sme dospelí ľudia a my proste nemôžeme sa na to pozerať, že budem robiť iba to, čo vlastne ja chcem. A ak toto dokážem pozerať sa na to, tak veľmi podporujem jednu veľmi dôležitú vec a je to jedno, či je to solo podnikateľka, žena, ktorá v 50-ke mení kariéru, alebo je to lekárka, profesorka na Slovenskej akadémii vied, alebo je to žena, ktorá robí niekde vo verejnej správe, učiteľka. Poznanie toho, že zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj nemá ani môj zamestnávateľ, ani moja firma, ani môj manažer, ani môj líder, ani riaditeľ alebo riaditeľka firmy, pre ktorú pracujem, ani šéf úradu, ani šéf čohokoľvek. Hej? Tá zodpovednosť je u mňa. A to je napríklad niečo, čo je ľahšie viditeľné v tej komunite ľudí a tiež aj v tom zrelom veku ľudia, ktorí opúšťajú kariéry vo firmách a budujú buď nejaké vlastné malé podnikanie alebo robia na dvoch, troch projektoch, že oni veľmi rýchle, ja to vidím v tom priestore, že veľmi rýchle prídu na to, že OK, že tá zodpovednosť je u mňa. Kde je to horšie a kde treba o to viac o tom hovoriť, sú ľudia, ktorí pracujú vo firmách, v organizáciách, že tam stále ešte vidíme, že ľudia prídu a čakajú, že no veď nech tá moja firma sa postará o môj rozvoj. Hej, veď nech, mm-hmm. nech mi teda mm-hmm. povedia, že a aj tam treba hovoriť o tom, že to tak nie je. Firma ti môže vytvoriť alebo organizácia, v ktorej pracuješ, alebo pre ktorú pracuješ, priestor na to, aby si sa mohla rozvíjať. Ale to, či to ty budeš alebo nebudeš robiť, lebo to ťa nikto nemôže donútiť. No,
ľudia sa nemôžu rozvíjať proti svojej vôli. To.
Presne tak. A aj keď som v nejakej firme, že ja, ak si chcem prácu udržať a chcem ďalej mať tú prácu, jedno úplne z akých dôvodov, či iba preto, že za to dostanem plat, alebo preto, že chcem vybudovať kariéru, alebo preto, že to je niečo... Tie dôvody môžu byť rôzne a sú úplne legitímne. Každý máme iné motivácie na to, že prečo niekde pracujeme alebo nepracujeme, ale zároveň mať aj to, že tú zodpovednosť nikto za mňa nevlastní. Mm-hmm. Že tú zodpovednosť vlastním ja. Mm-hmm. A to je možno ten moment, od ktorého sa treba odvíjať, napriek tomu, že je to veľmi ťažké. Mm-hmm. Lebo vyrastáme v nastavení, že ja niekde prídem a tá firma, do ktorej nastúpim, alebo organizácia, do ktorej idem pracovať, tak tá sa postará o môj rozvoj. Mm-hmm. A to už je, že moja snaha je meniť toto zmýšľanie ľudí. Hej, že pozerať sa na to, že všetci sme zažili ľudí, ktorí keď sme niekde pracovali, boli viac angažovaní, menej angažovaní, keď bola nejaká príležitosť vzdelávať sa, tak boli prví, ktorí tam šli, potom takí, ktorí tak tam nešli nikdy, lebo si povedali, že ježiš, na čo. Hej, a my sme takí, my sme rôzni. My sme rôzni, ale je pre mňa dôležité hovoriť o tom, že zvedomovať to ľuďom, že tú zodpovednosť máme všetci vo vlastných rukách. Mm. Nikto to za nás neurobí a špeciálne v tom dnešnom svete. Ako náhle ja budem veľmi rýchle vedieť reagovať aj v tej firme, lebo tá firma o pol roka môže byť úplne niekde inde a bude potrebovať možno práve ľudí, ktorí sú angažovanejší a ja budem tá, ktorá budem prepustená a niekto, kto bol angažovanejší, rýchlejšie reagoval na tú ponuku firmy, tak ten tam zostane. Ten svet je proste taký.
Maci, v súčasnosti, aká je situácia, konsolidácia a hrozba všeličoho? Prvá vec, ktorá sa štandardne vo firmách seka, alebo takto veľmi často bolo, je rozvoj, vzdelávanie, lebo to je považované za také, no dobre, keď budeme mať peniaze, tak si to doprajeme, ale momentálne treba ich venovať na to dôležité.
To je skvelá otázka, Lidka. Reálna, veľmi reálna. Ten stav, že pred ňou sa deje, a už sa to deje v tom priestore, a to je dobrá správa, deje to, že rozvoj ľudí prestáva byť vnímaný ako benefit. Ak firma, organizácia, akákoľvek spoločnosť porozumie, že investícia do rozvoja ľudí nie je benefit, vzdelávanie pre ľudí nie je benefit, tak ako káva alebo pomarančový džús, tak vtedy nebude škrtať rozvoj ľudí. Lebo bude rozumieť tomu, že investícia do ľudí je vlastne taká istá investícia, ako keď kúpim novú výrobnú linku, ktorá bude vyrábať rýchlejšie, kvalitnejšie a tým pádom budem v končnom dôsledku mať z toho väčší zisk.
No ale keď vravíš o investícii do ľudí, tak to ešte s čím sa ja stretávam, tak je tam vôľa investovať do ľudí v rámci toho ich odborného rozvoja. Alebo niečoho, čo priamo súvisí s rástom firmy a tak ďalej, ale tie rozvojové programy, ktoré aj ja robím celostne, aby ľudia mali naozaj dostatok tej energie životnej, aj fyzické, aj po tej stránke emočnej, mentálnej a tak. Tam je väčší problém toto si ustať, obhájiť, alebo aby tie firmy vlastne videli v tom zmysel, že...
Mm-hmm. Rozumiem, čo hovoríš a možno by sa pozornosť to mohla zamerať na to, že ľudia, ktorí rozhodujú vo firmách, ja neviem, že líderky, manažery, manažerky, o tom, ako bude vyzerať rozvoj ľudí alebo starostlivosť o ľudí, že by sa nemuseli úplne na rozvoj pozerať tak, že toto sú hardskillové nejaké kurzy, toto je niečo, čo je také, že rozvíja trošku osobnosť našich ľudí a toto je niečo, že, čo im pomôže napríklad vo wellbeingu. Teraz iba robím na schvál takéto neúplne zmyselné rozdelenie, že ak my budeme v rámci leadershipu hovoriť o tom, že potrebujeme sa na ľudí naozaj pozerať komplexne, tak tí ľudia budú schopní vidieť to, že starostlivosť o ľudí v mojom týme zahŕňa rôzne oblasti ich rozvoja. Že my nevieme oddeliť. Ten veľký trend, keď som hovorila pred chvíľou o trendoch, je, že a to vidíme, že mnohé zdravé firmy, ktoré ten leadership celý vedú takým tým novým, moderným spôsobom, sa veľa zaujímajú aj o veci to, a že ako tí ľudia spia, ako majú spánkovú disciplínu, ako sa stravujú, či majú nejaký zdravý pohyb, že naozaj už aj to je niečo, čo, na čo sa pozerajú. Že pozerajú sa komplexne na to, že ako sa ten človek o seba stará.
Lebo odolnosť firmy je založená aj na odolnosti ľudí, ale primárne, vieš, že...
Presne tak. Ja mám veľmi rada takú vetu, ktorú niekde som počula v tej téme wellbeingu, že zdravá firma to je prosperujúca firma. A zdravie je veľmi komplexné a mne sa to veľmi páči, že sú naozaj dnes už lídri, líderky, ľudia, ktorí vedú firmy, to jedno či vlastné alebo niekoho iného, ktorí nazerajú na rozvoj ľudí takto. Sú veľmi odvážni, sú to také prvé lastovičky, ale zároveň si myslím, že dobrá správa je aj to, že už aj my ako každý jeden človek máme oveľa väčšiu zodpovednosť v tom, že ako my nazeráme na seba. Hej, že viacej sa pozeráme na to, že kto sme, ako sa k sebe správame, že budeme žiť dlhšie, potrebujeme sa o to svoje zdravie celostne starať inak. Že to naozaj nie je iba vec firiem, ale vidíme to vo firmách, kde je leadership presvedčený o tom, že komplexný pohľad na ľudí je ten, ktorý je dobrá investícia, tak tam takéto programy škrtať určite nebudú. Je pravda, že je ich menej ako tých ostatných.
To sa aj už tak začína hovoriť, tá hláška, že nenahradí nás AI, ale ľudia, ktorí vedia používať AI, nahradia tých, ktorí nevedia. To bol len príklad, Maci, akože jedno z toho, hej, šťastie. Aké zmeny ty vnímáš v tom, ako sa teraz, respektíve, tak by ma naozaj zaujímalo, lebo ty máš ten, už vidíš to aj takú, akože prinášaš nádej, čo všetko by sa dalo a že tie veci sa už dejú. Aký je najväčší rozdiel medzi tým, ako by to mohlo byť a ako to je? Kde sa treba tie nožnice tak otvárajú a není to dobré, že sa otvárajú a kde naopak sa to ladí?
Uh-huh. Uh-huh. No, to je skvelá otázka. Pôjdem trošku do prostredia firemného a tých organizácií. Kým sa dostanem k ľuďom, ktorí dnes už pracujú sami na seba alebo majú nejaké vlastné projekty, vlastné podnikanie. To, čo je viditeľné v biznis firmách alebo aj akýchkoľvek iných organizáciách, že tam už je viditeľná, tam je viditeľná zmena, že celá tá oblasť toho learning a development alebo teda rozvoja ľudí sa začína inak kreovať. Poviem úplne obyčajný príklad, ktorý sme zažili všetci. Niekedy celý ten learning development fungoval tam, že keď som prišla niekde do firmy, tak som dostala nejaký zoznam, nejakú kafetériu rôznych kurzov, z tých som si mohla povyberať, to som zabsolvovala, donesla som certifikát, môj manažer bol, no super, že si tam bola, Maca, a tam to skončilo. A to v tom starom svete bolo funkčné. Dnes to funkčné nie je. Dnes potrebujeme, samozrejme, každá firma, každá organizácia má niečo, čo musia ľudia povinne absolvovať, lebo to prislúcha k tej, to je jedno, vo výrobe niečo majú ľudia iné, v nemocnici iné, v službách iné, ale zároveň potom, ak tá firma má jasnú víziu, vieme, akých ľudí chceme mať, vieme reagovať na ten vonkajší svet, tak vieme prinášať tie možnosti. A môj tím bude potrebovať úplne niečo iné ako tvoj tím.
Taká individualizácia na mieru.
Presne tak. To je presne tá, to je tá personalizácia toho, že jednak viem, kto sú tí ľudia a zároveň ich viem postaviť v tom vzdelávaní do toho, čo ja budem potrebovať. A toto je napríklad niečo, čo sa už začína diať a už sa to mení. A to je veľmi dobrá správa. A potom sa ešte mení jedna dôležitá vec, že my sme boli generácia, ktorá bola naučená učiť sa z kníh v školách, zo štúdia. Od toho sa už dnes pomaličky upúšťa.
Od toho klasického memorovania, hej,
presne
myslíš?
Tak. My máme prístup, my samozrejme potrebujeme, keď sa učíme, mať nejaký teoretický rámec, že zase my nemôžeme stávať na vzdušných zámkoch. Ale zároveň to, čo dnes najviac funguje, a vidíme to, tie nové koncepty rozvoja ľudí a vzdelávania ľudí stavajú na veciach, ako sú mastermindy, peer-to-peer učenie, zdieľanie, prinášanie zaujímavých ľudí, ktorí sú schopní zdieľať ich vlastné skúsenosti, z ktorých sa my môžeme naučiť.
Storytelling veľmi.
Áno.
Áno, aj. Áno, čiže spájať ľudí tak, aby jeden od druhého sme sa vedeli učiť na základe vlastných skúseností, toho, čo sme zažili, čo nám vo firmách fungovalo alebo nefungovalo. A to je tá budúcnosť učenia sa. Učiť sa s inými ľuďmi, zdieľať tú kolektívnu múdrosť, inšpirovať sa, že aha, teraz Leila niečo hovorila, tak skúsim to urobiť aj ja. Ja nepotrebujem k tomu ísť na ďalší kurz na Harvard. Ja potrebujem si sadnúť s piatimi pírmi to je jedno, na akej, kľudne na CX leveli, alebo na akomkoľvek leveli, aj z akejkoľvek oblasti, a s nimi sa rozprávať. Ja teraz riešim to, že toto by som potrebovala vyriešiť, ako to riešite vy. Rozanalyzovať si to, čo tebe pomohlo, čo pomohlo iným, čo fungovalo, čo nefungovalo, zobrať to k sebe, aké mám ja možnosti a začať to robiť. Je to rýchlejšie, efektívnejšie a výsledky sú iné. A to sa napríklad mení. A to je výborná správa.
Toto je inak strašne kľúčové. To som chcela dodať práve kvôli tomu, lebo ja naozaj veľmi často počúvam teraz od žien v našom veku, že majú mozgovú hmlu. Hej, že nevedia sa sústrediť, zabúdajú a podobne. A aj kvôli tomu sa boja do niečoho takéhoto pustiť, že proste aj tak im to všetko vyfučí a nenaučia sa a tak. A presne toto, čo hovoríš, to som počula už tieto princípy, že teda učiť sa iným spôsobom, takým, že inak vlastne vieme spracovať tie informácie, a tým pádom aj s touto mozgovou hmlou budeme úspešné, hej, že v podstate sa to do nás dostane, či chceme alebo nie.
A ja úplne na to ja sa z toho tiež teším, ano. A som nadšená, lebo my to máme, toto je niečo, čo my máme geneticky v sebe. Tento spôsob učenia, keby sme išli, že napadla mi história Dobšinský, učenie detí cez rozprávky, hej, že zdieľame, no pozor, keď robíš toto, tak toto a tak ďalej. Mhm. A že vlastne v tej chvíli sú tam emócie, a v momente, ak sú tam emócie, predstavivosť a tak ďalej, tak my sa učíme úplne inak, ako keď Presne. je to len faktické. A ako si rozprávala tie vlastne peer skupiny spolupracujúcich ľudí, tak ja som si úplne predstavila ten vývoj dieťaťa malého v škôlke, kedy jedno viete kocečky postaviť inak a ďalšie sa učí, a že vlastne tam je to najprirodzenejšie zdieľanie tých talentov. Mm-hmm. V zásade v tej škôlke počas tých voľných hier každý robí to, čo vie robiť najlepšie, a učí sa od jedného.
Áno.
My sa vraciame k tomu vlastne najjednoduchšiemu spôsobu učenia, ktorý príroda vymyslela, nám dala. A to je akože veľmi dobrá správa, lebo naopak sú, vieš, že vlastne tam, kde sa začalo veľmi intenzívne používať na učenie online, hej, že obrazovka a učenie takýmto spôsobom, tak my nie sme schopní sa tak učiť, a zisťuje sa, že aj tie decka nedosahujú vôbec také výsledky, nezostávajú tie znalosti tam. A pri tomto, čo si vravala, tí tam sa zapájajú presne učenie sa sociálnych schopností, komunikácie, kritického myslenia, nejakého spájania, kreativity, a ako keby, že tam ten rozvoj je ako keby taký vedľajší produkt ešte prirodzený.
Ja len poznámka, áno, že mozgová hmla, ja to poznám veľmi dobre. Ja úplne úprimne ani neviem, že či je to niečo, s čím sa dá nejako veľmi efektívne pracovať, lebo je to súčasť života žien v zrelom veku. Ale poviem, čo pomohlo mne. Že mne pomohlo v tom čase, keď tá mozgová hmla prišla, že ja som sa toho veľmi zľakla. Ja som zrazu nebola schopná naozaj sa učiť, keď som sa potrebovala naučiť nové veci. A ja som bola typ, keď sme chodili aj do školy, aj na vysokej škole, aj potom neskôr asi do takej 30-ky, ja som sa učila veľmi rýchle, veľmi ľahko. Ja som niekedy robila divadlo, čiže ja som vedela všetky scenáre. Ja som si raz prečítala scenár, vedela som texty. Celý život pracujem s textom, slovom. Čiže možno aj preto sa mi oveľa ľahšie učilo. A potom prišlo to obdobie niekedy okolo 46-47 rokov a prišla aj mozgová hmla. A ja som sa zľakla, že ja čítam, učím sa a to nejde.
A ja som už prestala čítať knižky práve kvôli tomuto.
Že vrátim sa, to je super, že vrátim sa k tomu, aby mi ušla myšlienka. A veľmi mi v tom pomohlo to, že som sa prestala toho báť a trápiť sa, som sa povedala, že dobre, Marcela, tak nejde ti to, že zbytočne pôjdeš na 4 ďalšie nové kurzy, kde sa potrebuješ naozaj, že učiť nejaké veci, že bude lepšie, ak si nájdeš v priestore svojich pírov a pôjdeš sa učiť týmto spôsobom, kde cez diskusiu s rovesníkmi z rôznej oblasti, kde cez počúvanie ich skúseností, kľudne aj cez počúvanie podcastov a rôznych tých vzdelávacích formátov, dokážem si to konfrontovať so svojou skúsenosťou, hneď to nejako aplikovať. A toto mne veľmi pomohlo. Mm-hmm. Že zrazu aj tá mozgová hmla nebola taký veľký strašiak. Je tam ale taká jedna vec, ktorú ja som chvíľu nerobila, že aj to si treba strážiť, že napočúvavať veci, chodiť na tie mastermindy, že to nestačí, že to, čo ja viem, že potrebujem urobiť, že vždy hneď potom si zobrať ten čas a si to nejakým spôsobom mne vlastným, ktorý mne funguje, spracovať. Urobiť si z toho nejaké poznámky, zachytiť.
Povedať to niekomu možno.
A vrácať sa k tomu.
Áno.
Lebo zase chodiť na všetko, to naozaj...
Začať to používať.
Presne tak, začať to používať.
Niekde vyparí.
A to sa nám uzatvára presne ten cyklus, že ak ja to chcem robiť, že chodiť a začať to používať, ja zákonite musím mať nejaký plán a musím niečo vyradiť, aby som mala na toto čas. Čiže ja chcem, aby to moje učenie bolo efektívne. Robím to napríklad aj pri podcastoch, že ja mám podcasty rozdelené do takých dvoch skupín. Jedne, ktoré sa týkajú nás takého životného štýla rôznych oblastí, hej, že zdravia všetkého možného, čo sa týka normálne života ženy v mojom veku. A tie ma zaujíma, niečo ma zaujíma, ale rada si ich vypočujem, niečo vo mne zostane, niečo tak odšumí preč.
A potom, si to napíšeš?
Niektoré veci áno, ale z tých lifestyleových veľmi málo. Lebo oni mi veľakrát slúžia na to, že buď si potvrdím to, čo ja žijem a okay, viem, alebo že dobre, tak to vyskúšam. Ale potom počúvam podcasty, ktoré počúvam naozaj v tej súčasťou môjho rozvoja a tie podcasty počúvam tak, ako keby som čítala knihu. Nepočúvam ich v aute, lebo tam si nemôžem písať. Ja robím to, že asi veľa nahrávam. Ja veľa myšlienok prestávam si zapisovať, ale veľa si nahrávam, potom potrebujem ich prepísať, vraciam sa k tomu, to mi veľmi funguje. Ale keď počúvam odborné podcasty, z ktorých si chcem niečo zobrať do svojej práce, do svojho rozvoja, tak ich počúvam tak, ako keby som si sadla k učebnici. Počúvam, ak ma niečo osloví, zastavím, zapíšem si, tu ja mám taký vlastný nejaký notebook, kde si zapisujem všetky tie poznámky, mám rôzne chlieviky a vraciam sa k tomu. To funguje.
To je super tip.
To možno,
keď sa vieš k tomu vrátiť, lebo ja tiež akože zvyknem si zapisovať, ale potom už neurobím ten dôležitý krok, že sa k tomu vrátiť.
Hej, no. Že chce to, nevždy som v tom úplne disciplinovaná úprimne, ale veľmi mi to pomáha mať v tom poriadok, lebo viem, že potom, keď píšem článok, pripravujem sa na nejakú prezentáciu, na nejaký workshop, na moderovanie nejakého eventu k tejto téme, tak viem, že mám tam v tom OneNote alebo v tom poznámkovom mojom elektronickom bloku, vraciam sa k tomu a viem, že že tam bolo niečo, lebo my nemáme kapacitu si to všetko zapamätať. Hej? Ani keby sme nemali mozgovú hmlu.
Maci, ja mám ešte na záver takú otázku na teba, že myslíš si, že v budúcnosti budeme mať takzvané fitka pre mozog, lebo toto som už počula, že naozaj každú dekádu, aj tým, že tie technológie idú dopredu, že tá inteligencia sa nám znižuje. Neviem, či ste to zachytili,
ano,
takúto informáciu.
Je prvá generácia, ktorá je vlastne údajne, neviem ako to pekne povedať, že či to komunikovali, že je hlúpejšie, alebo že nie je natoľko inteligentná.
No lebo už ten mozog sa nepoužíva tak veľmi, ako sme ho používali kedysi a že možno už budeme musieť urobiť nejaké intervencie, hej, ako sme si my urobili fitka pre to telo, že či takéto niečo budeme musieť robiť aj pre
silový
ten náš mozog. Áno, presne.
Úplne úprimne neviem. A nemám asi, ja sama to nemám vysporiadané, pohľad na to, že ako by to malo byť. A dokonca nemám vysporiadaný ani vlastný pohľad na to, čo si povedala ty, Lidka, že tým, že viacej používame technológie, že hlúpneme, my nevieme, aký bude mozog človeka o 50-100 rokov.
Mm-hmm.
Že naozaj nemám, že to by som bola veľmi trúfala, keby som povedala, že to tak je, že sa na to pozeráme z vlastného pohľadu a zdá sa nám, že keď to takto robíme, že to nám prinesie problém do budúcna, to môže byť pravda, ale reálne nevieme, čiže ja úplne úprimne necítim sa na to, aby som vedela kompetentne zodpovedať na tú otázku.
Ale čo vieme je, že táto generácia už má veľa menšiu slovnú zásobu, menej číta, viac už pozerá tie krátke videjka na sociálnych
pozornosť
sieťach,
vlastne
tá pozornosť úplne odchádza.
Sme reálne učení tomu, aby tá pozornosť bola, aby sme ju boli schopní stále kratšie udržať. A možno ani nie, že hlúpneme tými technológiami, ale skôr nie, ja si naopak myslím, že ľudia, ktorí od svojej podstaty, ako keby treba s tou kreativitou, s kritickým myslením, s učením, s vedavosťou a tak ďalej, že oni s tým pracujú, pre nich to môže byť veľmi nápomocné, tie technológie, ale naopak tá skupina ľudí, ktorá začne technológie používať na každodenné, na bežné rozhodovania, tak to je proste, to je tá naša myseľ, to je sval, ktorý keď sa nepoužíva, ako sa má, tak atrofuje.
No,
to,
tie
to
nervové jednoducho prepojenia už potom nie
sú. To reálne tam tak nie a to je jednoducho fyziológia, že tam ani, že keď niečo budeme robiť tak to bude mať taký nejaký dôsledok.
Hej. A podľa mňa toto je fakt reálny problém.
Hej, to je, že to je veľká téma, to by možno si zaslúžilo normálne, že samostatnú čas k tomu urobiť, že tam sú dve veci, ktoré ja vnímam. Vnímam ich aj u seba, ale aj v celom tom kontexte, o ktorom sa rozprávame. My debatu o technológiách a vplyve často zúžujeme iba na to, aký negatívny vplyv majú všetky sociálne siete, lebo oni majú, deti dospeli, jednoducho sme podľahli tomu, majú negatívny vplyv, ale tam, že aj s tým sa dá pracovať, lebo úplne úprimne, dievčatá, že my toto všetko normálne môžeme vypnúť. Hej? Že to je, ja viem, že to je také jednoduché, ale v princípe, že kto ti a nutí to robiť? Ale to je naozaj že samostatná téma.
Áno.
A druhá, že potom je tá téma naozaj, že akú úlohu zohrávajú technológie, ale nemyslím teraz, že TikTok a sociálne siete, lebo to je len taká nejaká malá vec, ktorú sme nezvládli a zle ju používame, ale naozaj tie dobre kvalitné technológie a či tie vieme používať tak, aby nám naozaj zefektívňovali život, prácu, aby sme ich dokázali využívať na to, čo potrebujeme, aby sme ich nezneužívali. V končnom dôsledku veľmi na záver k tomu, že technológia je nástroj tak ako oheň, zbraň, nôž, sekera. Budeme používať pre svoje dobro, alebo nám bude ubližovať. Mm-hmm. Tak ako všetky ľudské vynálezy.
Toto je veľmi pekné prirovnanie.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.